Завтра у нашем эфире премьера новой передачи Максима Жбанкова «Культ Агляд», присвященной сучасной культуре. Программу вы так само сможете послушать и почитать в интернете на нашем сайте свобода.org. О культуролях Максим Жбанков теперь с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Максим, одно из стандартных вызначений культуры – это сукупность материальных духовных каштовностей, которые люди створают. Але то, что для одного человека каштовное, для другого может вовсе никакой вартости не иметь. Тому, видать, и есть шмат спречек, что лечить культурой, что не лечить. Вы как для себя это питание вырашаете, эти вовсе, может, не сгодны с таким вызначением?
Ведаете, мне, передусім, не вельмі падабаецца вось гэтае пазнанне культуры як некай сумы, некіх артефактаў, таго, што ўжо спаўнілася, таго, што ўжо ёсць, таго, што ўжо зроблена. Мне значна больш цікава, ну, гэта мой асабісты падыход, разглядаць культуру як сістэму пэўных культурніцкіх практык. То бок, мяне перш за ўсё цікавіць тое, як паўстаюць культурніцкія тэксты, як паўстаюць культурніцкія героі, як у прынцыпе адбываецца сустрэча герояў праз тэксты з публічнасцю, з аўдыторыяй. І вось гэтыя працэсы, культура як працэс, гэта якраз мне падаецца найбольш карысным, найбольш цікавым і найбольш вартым увагі нашай праграмы.
Вось вы гаворыце пра тэксты, але некаторыя вызначаюць культуру шырэй, як вогуле лад жыцця, стандартныя мадэлі паводзінаў чалавека ў розных сітуацыях, то бок па тым, як чалавек сябе паводзіць, у значнай ступені можна вызначыць, у якой культуры ён выхоўваўся ці не.
Я пагаджуся, але я і кажу якраз, што гэта сума тэкстаў плюс сума падзеяў і дзеянняў вакол гэтых тэкстаў. І ў гэтым плане, напрыклад, для мяне абсалютна не істотна ось некая таксама па традыцыйнай падзел культуры на, так бы мовіць, высокую і нізкую, на элітарную альбо і масавую. Гэта мне ўсё падаецца абсалютна памылковым і штучным, таму што насамрэч у культуры мяжэй нямае. У культуры цэнтраў і ускраінаў, па вялікаму рахунку, таксама няма. Ёсць пэўныя працэсы, ёсць пэўныя рухі культурніцкіх герояў у пэўных асяроддзях, якія альбо спрыяюць, альбо наадварот не спрыяюць іх аўтарэалізацыі. Таму для мяне заўсёды культура цікавая як нешта, ну, не акадэмічнае, як нешта не гіперінтэлектуальнае, як тое, што можа адбыцца з кожным і фактычна адбываецца з кожным на вуліцы, у хатніх умовах, альбо папросту недзе ў кавярні, калі ён сустракаецца рукамі і сяброўкамі.
Максім, на вашу думку, ці можна цяпер казаць пра нейкую адну усясветную глабальную універсальную культуру? Ці гэта ўсё ж такі набор культураў розных і часам несумяшчальных?
Ведаеце, мне падаецца, пра агульную некую сусветную культуру варта казаць у пэўным як бы плане некага тэарэтычнага абагульнення. Таму што, што б мы не казалі пра нейкія агульначалавечыя вартасці, гэта збольшага, як мне падаецца, падман еўрапейскай класічнай культуры там 18-19 стагоддзя. Таму што насамрэч культура гэта зона канфліктаў. Культура гэта заўсёды, як кажа паважаны мной Валентин Акудович, гэта зона вайны культураў, то бок спрэчкі моваў, некіх культурніцкіх кодаў, тых самых сцэнароў паводзінаў, каштоўнасцяў, рэлігійных вартасцяў і так далей, і так далей, і так далей. Культура цікавая, калі ў ёй ёсць канфлікт. А без канфлікту няма жывой культуры. Вось. Таму, насамрэч, вось адказваючы на ваше пытанне, я бы сказаў так. Ёсць палілог культурніцкіх лакальных культурніцкіх прастораў. І ў суме сваёй, у суме гэтых канфліктаў, гэта ўсё і ёсць тое, што можна акрэсліць як сусветную культуру. То бок не пагадненне, не некая агульная дамова, а хутчэй татальная спрэчка, татальны канфлікт.
А ці можна казаць пра нейкую іерархію гэтых лакальных культурніцкіх прастораў? Ці можна казаць, што вось гэтая нацыянальная культура, яна багацейшая, вышэйшая за некія іншыя?
ведаце, гэта зноў ўсё вельмі адносна. Я бы сказаў так, ёсць культурніцкія сістэмы рознага ўзроўню складанасці. Ну, смешна, напрыклад, параўноўваць, я не ведаю, традыцыйную культуру, там, не ведаю, аўстралійскіх абарыгенаў, напрыклад, так, і, напрыклад, культуру Германіі, там, альбо, не ведаю, Чэхіі, ці нават Беларусі, так.
Вось вы сказалі нават Беларусі, ці заходзячы з гэтага, можна сказаць, што культура Беларусі ніжэйшая за культуру Чэхіі паводле вас, так?
Не, я зусім не гэта маю на ўвазе. Я маю на ўвазе тое, што ўсе вось гэтыя нашыя параўнанні, яны сыходзяць з пэўнай культурніцкай іерархіі, так? З пэўнай сістэмы вартасцяў, якія зноў збольшага мы ўсе еўрапейцы, так? Мы сыходзіць вось гэтага некага традыцыйнага еўропацэнтрычнага падыходу. Я абсалютна ўпэўнены, што, напрыклад, з кропкі погляду сваёй энергетычнасці, сваёй эфектыўнасці, сваёй, у прынцыпе, сусветнай значнасці, напрыклад, тая самая маладая амерыканская культура нічым не горшая, а час ад часу нават лепшая за, так бы мовіць, культуры старога свету. І гэта абсалютна як бы нармальна. То бок, кожнае параўнанне, яно як бы трохі хлусіць. І калі я казаў нават Беларусь, я меў на ўвазе зусім не тое, што беларуская культура ў чымсьці як бы не дацягвае да чэшскай, напрыклад, ці да польскай. Гэта ўсё смешна, гэта не так. Я казаў пра іншае. Я казаў пра нашую прысутнасць вось у гэтай еўрапейскай сістэме вартасцяў. І, на жаль, гэтая прысутнасць якраз, прысутнасць беларускай культуры, абсалютна годнай павагі і любві, я лічу, яна не надта значная. І ў гэтым праблема. Мы ёсць, але пра нас няшмат ведаюць, і таму няшмат любяць, няшмат шануюць.
Часам можна пачуць, што ў Беларусі кожная культурная з'ява ўспрымаецца, сапраўды яркая, ўспрымаецца як, ну, не ведаю, нейкае адкрыццё, бо агульны фон дастаткова шэры. Вы з гэтым пагодзіцеся ці не?
Ведаеце, штука ў тым, што натуральна інтэнсіўнасць культурніцкага жыцця, напрыклад, у тым жа Менску, яна натуральна непараўнальная з тым, што адбываецца ў Нью-Йорку ці ў Берліне. Гэта ясна, гэта факт. Культурных герояў у нас пакуль значна меней. І таму кожны іх крок, ён значна больш як бы важкі. З іншага боку, вось гэта адсутнасць інтэнсіўнай, вось такой вось моцнай, канкурэнтнага асяроддзя, вось такого, якое існуе ва ўсіх еўрапейскіх буйных мегаполісах, так, яно якраз і замінае, як я казаў, канструктыўнаму развіццю, руху наперад. Штука ў тым, што ў нас сапраўды, у нас што не зробіш, у нас будзе амаль усё ўпершыню. Так, у прынцыпе, сітуацыя даволі смешна, калі ў нас адзін на ўсю краіну Акудовіш, адзін на ўсю краіну Вольскі, адзін на ўсю краіну Шалкевіш, адзін на ўсю краіну Хадановіш, а дзе болей? А болей няма. І таму адбываецца такая дзіўная рэч. Паўстае некі штучны пантэон. Таму што нашым героям, яны сапраўды героі, я кажу без іроніі, ім няма з кім змагацца, акрамя самі сябе. І таму часцяком яны пачынаюць папросту тармазіць.
Вось вы ўжо сказалі пра культурных герояў. Мы задаем пытанні анкеты свабоды на нашым сайце свабода.org. Многія людзі ўжо адказалі на пытанні гэтай анкеты. Я хацеў бы задаць вам адно з гэтых пытанняў. Кім з сучаснікаў вы захапляецеся? І, можа быць, менавіта людзьмі культуры? Хто для вас сучасны чалавек культуры, кім вы захапляецеся?
Мы кажам пра беларусаў ці ў агульным кантэксце?
Не абавязкова, але пра беларусаў таксама.
Ну, я маю шчасце, напрыклад, сябраваць з тым самым спадаром Акудовічам. І гэта мне вельмі цешыць. Я ў абсалютным захапленні ад нашых маладых літаратараў, ад Сергея Прылуцкага ці Віталія Рыжкова. Я лічу, што гэта сапраўды еўрапейскага ўзроўню артысты з вельмі моцным патэнцыялам, і дай ім Бог поспеху, таму што талент яны ўжо маюць. Я з вялікай павагай стаўлюся, у прынцыпе, да, напэўна, шмат да каго з нашых сучасных, нашых беларускіх айчынных як бы артыстаў, пісьменнікаў, менавіта таму, што ім няпроста, што яны існуюць у сітуацыі не надта спрыяльнай, і ім, акрамя звычайнага канфлікту аўтара і рынку, даводзіцца пераадольваць яшчэ і некія бар'еры ідэалагічныя, а гэта вельмі непроста, гэта вельмі цяжка. Вось. Той самы спадар Владимир Арлоў, напрыклад, той самы Лявон Вольскі, хоць я з ім спрачаюся па шмат якім пытанням. Вось. Я іх всіх люблю, я лічу, што гэта тое, чым варта ганарыцца і чым магла б ганарыцца кожная еўрапейская, да і не толькі еўрапейская краіна.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў культуролаг Максім Жбанкоў, а заўтра ў нашым начным эфіры прэм'ера ягонай новай перадачы «Культагляд». Гэтая перадача таксама з'явіцца ў інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг.